Ezra, Kabanatang 10. Habang si Ezra nga ay dumadalangin at nagpapahayag ng kasalanan na umiiyak at nagpapatirapa sa harap ng bahay ng Diyos, nagpipisan sa kanya mula sa Israel ang isang napakalaking kapisanan ng mga lalaki at mga babae at mga bata, sapagkat ang bayan ay umiyak na mainam. At si Sikanias na anak ni Hiel, na isa sa mga anak ni Elam, ay sumagot at nagsabi kay Ezra, "Kami ay nagsisalangsang laban sa ating Diyos at nangag-asawa sa mga babaeng taga-ibang bayan ng lupain. Gayunman, may pag-asa sa Israel tungkol sa bagay na ito. Ngayon nga'y mga kipagtipan tayo sa ating Diyos na ating ihiwalay ang lahat na asawa at ang mga ipinanganak nila ayon sa payo ng aking Panginoon at niyaong mga manginginig sa utos ng ating Diyos at gawin ayon sa kautusan. Bumangon ka, sapagkat bagay na ukol sa iyo at kami ay suma sa iyo. Magpakatapang kang mabuti at iyong gawin." Na magkagayo'y tumindig si Ezra at pinasumpa ang mga puno na mga saserdote, ang mga levita at ang buong Israel na kanilang gagawin ayon sa salitang ito, sa kayo'y sumumpa sila. Na magkagayo'y tumindig si Ezra mula sa harap ng bahay ng Diyos at naparoon sa silid ni Johanan na anak ni Eliasib. At nang siya'y dumating doon, siya'y hindi kumain ng tinapay o uminuman ng tubig, sapagkat siya'y nanangis dahil sa pagsalangsang nila sa mga pagkabihag. At siya'y gumawa ng pahayag sa Hudat, Jerusalem, sa lahat ng mga anak sa pagkabihag, na sila'y magpipisan sa Jerusalem. At siya'y hindi pumaroon sa loob ng 3 araw, ayon sa payo ng mga prinsipe at ng mga matanda, lahat niyang pag-aari ay sasamsamin, at ihiwalay siya sa kapisanan ng sa pagkabihag. Na magkagayoy ang lahat na lalaki ng Huda at Benjamin ay nagpipisan sa Jerusalem sa loob ng 3 araw. Siyang 9 na buwan ng 20th araw ng buwan. At ang buong bayan ay naupo sa luwal na dako sa harap ng bahay ng Diyos na nanginginig dahil sa bagay na ito at dahil sa malakas na ulan. At si Ezra na saserdote ay tumayo at nagsabi sa kanila, "Kayo'y nagsisalangsang at nangag-asawa ng mga babaeng taga-ibang bayan upang palalain ang sala ng Israel. Ngayon nga'y magpahayag kayo sa Panginoon, sa Diyos ng inyong mga magulang, at inyong gawin ang kaniyang kalooban, at magsihiwalay kayo sa mga bayan ng lupain at sa mga babaeng taga-ibang bayan." Na magkagayoy, ang buong kapisanan ay sumagot at nagsabi ng malakas, "Kung ano ang iyong sinabi tungkol sa amin, gayon ang nararapat naming gawin." Ngunit ang bayan ay marami at panahong maulan, at kami ay hindi makatatayos sa labas. Nito man ay gawa sa 1 araw o 2, sapagkat kami ay nagkasalang mainam sa bagay na ito. Mahalal ngayon ang ating mga prinsipe sa buong kapisanan at magsiparito sa takdang panahon yaong lahat na nanga sa ating mga bayan na nangag-asawa sa mga babaeng taga-ibang bayan at pumaritong kasama nila ang mga matanda ng lahat na bayan at ang mga hukom doon hanggang sa mga mabangis na kapuotan ng ating Diyos ay mahiwalay sa atin hanggang sa ang bagay na ito ay matapos. Si Jonathan lamang na anak ni Asael at si Jaazias na anak ni Tikva ang tumayo laban sa bagay na ito. At si Misulam at si Sabitay na Levita ang tumulong sa kanila. At ginawang gayon ng mga anak sa pagkabihag. at si Ezra na saserdote na kasama ng ilang mga pangulo na mga sangbahayan ng mga magulang ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang at silang lahat ayon sa kanilang mga pangalan ay nangaghiwalay at sila'y nangaupo sa unang araw ng 10th buwan upang litisin ang bagay at kanilang tinapos ang tungkol sa lahat na lalaki na nangag-asawa sa mga babaeng taga-ibang bayan ng unang araw ng unang buwan. At sa mga anak ng mga saserdote ay nangasumpungan na nangag-asawa sa mga babaeng taga-ibang bayan sa mga anak ni Hisua na anak ni Josadek at sa kaniyang mga kapatid, si Maasias at si Eliezer at si Jarib at si Gedalias at sila'y nangakipagkamay na kanilang ihiwalay ang kanilang mga asawa at yamang mga salarin, sila'y nangaghandog ng isang lalaking tupa sa kawan dahil sa kanilang sala at sa mga anak ni Emir, si Hanani at si Sibadias at sa mga anak ni Harim, si Maasias at si Elias at si Simeias at si Jiel at si Osias at sa mga anak ni Fasor, si Elyonai, si Maasias, si Ismael, si Natanael, si Josabad at si Elasa at sa mga Levita, si Josabad at si Simi at si Kilaya na siya ring Kilita, si Pitaiya, si Huda at si Eliezer at sa mga mang-aawit si Eliasib at sa mga taga-tanod pinto si Silom at si Telem at si Uri at sa Israel sa mga anak ni Paros si Ramya at si Izias at si Malkias at si Miyamim at si Eliasar at si Malkias at si Binaiyas, at sa mga anak ni Ilam, si Mataniyas, si Sakarias, at si Jiel, at si Abdi, at si Herimoth, at si Eliya, at sa mga anak ni Satu, si Eliyo Inay, at si Eliasib, si Mataniyas, at si Herimoth, at si Sabad, at si Asiza, at sa mga anak ni Bibay, si Johanan, si Hananias, si Sabay, at si Atlay, at sa mga anak ni Bani, si Misulam, si Maluk, at si Adaias, si Hasub, si Sial, at si Ramoth, at sa mga anak ni Patat Moab, si Adna, at si Chiliay, si Binaiyas, si Maasias, si Mataniyas, si Bisalil, at si Binui, at si Manases, at sa mga anak ni Harim, si Eliezer, si Isiah, at si Malkias, si Simeiah, si Simeon, si Benamin, si Maluk, si Simarias, sa mga anak ni Hasum, si Matinay, si Matata, si Zabad, si Lipilet, si Hirimay, si Manasis, at si Sami. Sa mga anak ni Bani, si Maadi, si Amram, at si Uwel, si Binaiyas, si Bidiyas, si Chiluhi, si Vanias, si Merimoth, si Eliasib, si Mataniyas, si Matinay, at si Jaasai, at si Bani, at si Binui, si Simi, at si Selemias, at si Nathan, at si Adaias, si Mapnadbay, si Sasai, si Sarai, si Asariel, at si Selemias, si Simarias, si Salum, si Amarias, si Josef, sa mga anak ni Nebo, si Jehiel, si Matitias, si Sabad, si Sibina, si Jadaw, at si Joel, si Binaiyas, Lahat ng mga ito'y nangag-asawa sa mga babaeng taga-ibang bayan at ang iba sa kanila ay may mga asawang pinagkaroonan ng mga anak.